Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabatsika rehetra tonga eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Fa maromaro ny zavatra nyresahantsika teto ny momba ny hoe ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina, ny fototra izany eo amin'ny fiarahamonina, ny fototra izany, ny vokatra izany eo amin'ny fiarahamonina, ny vokatra izany eo amin'ny fianam-pianakaviana. Ary efa nitanisaina tamintsika teto avokoa ny hoe inona ny tranga misy, inona ny fiarovana tsy maintsy atao, inona ny toetra tsy maintsy ananana manoloana ny reny hoe tsao sy ny tsy marina ireny. Ka amaranantsika n'izay dinidinika momba ny hoe fanelezana tsao sy ny tsy marina izay de ho resantsika vetivety aloha ny resahana tamin'ny farany. Amin'ny farany moa dia nyteneny mampiray tetony hoe tsy mety ny manaparitaka ny vaovao tsy maropototra. Dia nambarany ihany koa hoe tandremana tsara ny fihetse-po satria tsy tokony hobakon'ny fo rehefa mandray an'ireny afatra na vaovao ireny fa tsy maintsy ampiasaina ny saina. Ary nambarany teo tokoa ny hoe tokony hamboly toetsaina miabo mijery ny lafitsara ny mandrakariva amin'ny fanapariana ny afatra sy ny vaovao. Iny ary zany mampera no amezantsika nyity hoe resaka fanelezana tsao sy vaovao tsy marina ity.
Miarabanao Fredolina amin'izao fandarana izao, ary miarabantsika mpiaino mbola manaraka hatrany ity fandarana ity ary manaraka ny Radio Don Bosco. Maromaro zavatra nyresantsika araka nambara teo ao anatin'izay indrindra ny hoe na dia maro aza mbola betsaka ihany koa ny zavatra tokony fantatra sy ifampizarantsika fa ataontsika hoe taridalana zay zavatra andrasantsika teto izay anampy antsika hijoro sy anorona fiarahamonina vaovao mendrika ny maha hoe zanak'Andriamanitra antsika. Ka mezantsika an'izay de zao raha ohatra ka nitantsotsika de hoe mba tsisiny zany fanelezana tsao zany intsony, mba ho fonkotra zany hoe fanelezana filazana vaovao tsy marina zany, de anisan'ny tanjotsika zany faneretsika zany ny antony manko de zao hoe izay asoa zay asoa ny tenanao mazava loatra, fa asoan'ny hafa ihany koa, asoan'ny mpiarabelona, asoan'ny tsirairay no tanjona. Ka amaranantsika azy de zao misy tantara anankiray resaka azo lazaina hoe tany aloha tany efa mizarantsika kely ny ndramontsika zay resaka kely zay zay natsony lay mpanoratra ataontsika hoe filôzofy mpandinika lalina Sokraty fantatsika tsara zany hoe test de trois passoires zay nyantsony anazy, tsy ny zanatsy nadika moa fa zay no lazany anazy, test de trois passoires zay tadidina ary tokony hotsarovantsika tsiraray fa tokony hotsarovan'ireo zay mpanely tsao sy plaza vaovao tsy marina ihany koa ty resaka na hoe testa zay nampanaoviny Sokraty ity. De zao le tantara hoe ndray andro de tonga nitady an'ny Sokraty na ray tamin'ireo namany tonga tao aminy zany ary nyteny taminy hoe ainao ve ozy izy fa ny zavatra vao eniko mahakasika ny namanao, nisy zavatra eniko mahakasika ny namanao. De nanavaly Sokraty hoe andraso kely ary fa ovaliko zay andraso kely andinika de zontene Sokrate hoe alohan'ny tantarano zany amiko de te ampandalo testa anao ah, de testa de trois passoires zay no anarany, zany nataony Sokrate an'ilay namany. De gaga ihany lay namany la hoe trois passoires heno izy Sokrate namaly azy a, alohan'ny tantara zavatra makasika ny olokafa de tsara aloha raha maka fotoana kely manivana zay tianao lazaina ianao, de zay le antsika hoe testa de trois passoires, zay lazainy Sokrate. Ny passoire voalohany ozy izy de makasika ny fahamarinana, ka zao a efa no hamarininao ve ozy a raha marina tsy zay olazainao a, zay zany fanontanena napetraky Sokrate a. Zay zany le hoe passoire voalohany tamin'ny tinamany ity, tena navaly le namany hoe oh, tsia ienoko fotsiny le izy de zay tsara zany Sokrate fa tsy hainao zany le famarinana. De ndendray arypiasaintsika o zay ny sivana faharoa de ny hoe ny makasika ny atsarana, tsara ve ny zavatra tianao lazay namiko makasika io namako io. De navaly lay namany nyresaka tamiy de hoe tsia ny fanohitra am'zany aza ole nara namana zany tamla namaly an'y Sokrate. De namaly lay Sokrate hoe ka te hitantara zavatra ratsy tsy maripototra mahakasika ny namako zany ianao a, raha reo valiny anakiroa na hoe reo testa anakiroa reo no raisina. Fa mbola misy testa anakiray ozy izy, mbola misy anakiray ampandalovoka aminao testa fantelony. De zao ilaina ve ny ampahafantarana ho azany zavatra nataony namako zany. De namaly lay namany resaka tamiy hoe an tsy de zay loatra ozy izy, somary endratrendratra izy ny lazan'zay. Voavaly ny fanontanina telo a nandalo tao amle namany nampandalovin'ny Sokrate a reo atao hoe passoire anakitelo. De inona am'izay ny tsokevitra nataony Sokrate ary de ozy izy hoe krasady tsy maripototra ozy izy ny tsy mahasoa ary ko tsy ilaina ny zavatra zay ho tantarainao amiko, de tsy hitako zay antony lazany zany amiko. Zay zany a tsokevitra nraisina. Raha isika zay tantara kely zay a teny tsotra de zao, rehefa resaka tsy marina na hoe zavatra tsy mahasoa ary tsy ilaina na hoanao hoanao na hoan'ny hafa, de ozy ny fitenitsika hoe aleveno e, aleveno impito mandevitra olona, aza lazaina, aza aparitaka, aza aheletsero, satria tsy mahasoa, tsy marina ary tsy ilaina akory. Manimba anao a, manimba ny hafa, manimba ny fiarahamonina, manimba ny firenena, manimba ny fiangonana. Zay zavatra raika tokony ajana, inona ny tokony hijorontsika araka ny resaka tsika ombenimbenina andritra nyity fandarana ity, de hoe mijoroa amarina mandrakariva.
De mankasitraka ny mompera Frank mitondra amin'izay fandalinana nanampy antsika namakafaka ny hoe inona marina moa zany hoe fanelezana ny tsao sy ny vaovaotsy marina izany, inona no endrika zany a ary inona ny vokatra zany eo amin'ny tsirairay, ny vokatra zany eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. De hitantsika fa hoe ratsy izy io e, ratsy izy io a, ka didintsika tsirairay ary indrindra fa ny ray aman-dreny eo an-tokantrano a ny manabe ny ankohonany a ny amin'izay hoe fitandrovana trany ny fahamarinana izay a mba hampisy ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny ankohonana sy eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika tsirairay avy. De zay ny fiarahantsika mandrapitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.